tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Aterina isambaravarana antsika ny tompoko lasia tompoko vavy ny fiarabana amin'ny tialiny ity. Hoanao izay tafiaradia aminay amin'ny alalan'izao fandaharana iarahantsika amin'ny Association famelona izao eto amin'ny tionjam-peo amintsika ity. Kinisy Bezandry no manolotra ny fandaharantsika. Ao amin'ny kabinina teknika namantsika nesy, magnatsara ny ao amin'ny lafiny teknika. Ampitiavana no agnasanay anao hagnaraka ny fandaharana jusqu' amin'ny farany. Tamin'ny fandaharanantsika farany no nikoragnana makasiky ny fiofanana izay nataon'ireo mpanjono makasiky ny fikirakiragna ny hazan-dranomasiny mba haharitry sy ampidibola ho an'ny tokantrano. Fokontany dimy ny voankasika zegny araka ny koragnantsika tamin'ny farany teo. Efa nikoragna ireo tomponandraikitra avy ao amin'ny Association famelona ary nijoro vavolombelona ireo izay nahazo fiofanana vitsivitsy tamin'ny herignany any. Nianantsika hanohy nikoragna igny fa ny mpampiofana na ny formateur sy ireo mpiofana izay nahazo tombony tamin'izegny fiofanana izegny no ijoro vavolombelona ny any ity ho toy ny fandaharana antsika tamin'ny herignany any falohany zegny. Andao antsika hagnaraka iraraiky toy ny mazatra mba hahafahantsika miomagna hagnaraka ny fandaharana no sady andesinay magnamafy ny fiarabagna amintsika amin'izao aligny izao, ka dia ampitiavagna no angatahantsika ny hira avy ao amin'ny teknisianna sy anolorana zegny amintsika isan-tokantragno agny. Afarany zegny antsika dia hanohy ny koragna makasiky ny fandaharana antsika niany araka nefa natsidiky tamintsika teo. Mirary nahitantsika ny masoa sy ny mahafinaritry ity fotoagna iarahantsika eto amin'ny tionjam-peo mamintsika ity.
Varenga mia fa, bintega namban balinka palmana tetani nulu, ulu ay magambut, aci kati manu baka, ava kwabe, pase kize.
Come back to Rama.
Isaratsika ny teknisiana nanamitsika ny hira, nandesitsika ny omagna hitandregny sy agnaraka ny fandaharana amin'ity aligny ity. Isaorana ihany koa tsika hampitandregny jiaby. Mahafoy fotoana hagnaraka ny koragna agnatin'izao fandaharana iarahantsika izao. Efa natsidiky tamintsika teo fa koragna makasiky ny fiofanana izay nataon'ireo mpanjono natao tany amin'ny kommune ny Anorotsangana, voakasika an'izegny ny fokotany dimy araka ny fandaharana farany izay narahantsika tamin'ny herignany any. Fa ho toyny izegny dia ireo formateur sy ireo izay nahazo tombontsoa kay Jorova volombelona no anoizantsika ny fandaharana ny any ity, afarany sport izay rahantsika magnaraka ity.
Fermeture de pêche.
Fermeture de pêche.
Ripanzuno, pangarato, efa voafaritry ny lalàna ny fotoana ifodian'ny fanjonoana, na makamba, na drakatra, na orita. Ny fanajantsika fermeture, fomba raiky tarimiantsika ro fanagnantsika andranomasina aby ireo. Ken plateforme de gestionnaire des aires protégées de magnentana ny fahatsapahantegnantsika tsiraikaraiky. Ary agna voko baby, ho antaranaka sy olovenjafy.
Izara roy mazava ny koragna iarahantsika eto amin'ity fandaharantsika ny any ity. Eo ny famintigna ny formateur, ny raha izay natao tany dia ny fiofanana ho an'ireo mpanjono sy ny antsipriena ny makasika izegny. Eo ihany koa ny fijoroana vavolombelogno izay ataon'ireo mpahazo tombontsoa, dia ireo mpanjono vitsivitsy no tsingaigny tao agnatin'ny fokotany dimy izay samy mitondra ny fahitany ny fiofanana ny tombontsoa azony tamin'izegny fiofanana zegny, ary arahin'ny afatra fagnentagnana samihafa izay ataon'ireo mpanjono tsiraikaraiky izay nisolotegna ireo mpanjono nisitraka izegny fiofanana izegny tany Anorotsangana. Ndao ararahantsika ny fagnazavagna voalohany andesin'ny formateur hamintigna amintsika sady hagnampody amintsika ino moa ny raha natao tany Anorotsangana, azaovy no voakasikina zegny etsiky na ny fiofanana izay natao tany Anorotsangana zegny andritra ny andra vitsivitsy.
Dia falmeraba ny PN Radio Mazava sy ireto mpiara-miasa ato anatin'ny Radio Mazava reto. Ny zavatra nataonay taty ambanja zany a dia fampiofanana andreo mpanjony na didina sy anatina valan-javaboary anakidimy. Izany fampiofanana izany a dia fiaraha-miasa amin'ny kabine a Cooperative des Experts Associés sy ny ONG famelona izay mitantsoroka an'ireo mpanjony ireo. Anisan'ny tanjona lehibe amin'izao fampiofanana izao a dia ny anatsarana ny fidiram-bolan'izy ireo, anatsarana ny fiainany a, fa indrindra koa fanomezana fahalalana ho andry zareo mba amoronany a aktivite hafa indray, zany hoe aktivite generatrice de revenu, mba tsy atonga andrareo alay mpanary efa sady tsy ampy vola no be fotoana andeha exploiteny ao anatin'ny valan-javaboary ao. Ireto olo reto zany a de efa mpanjono professionnel daholo raha ny fahitanay azy ty. Fa ny netinay zany a de ny anampy an'izy ireo a anodina sy ny tehirizany an'ireo jono a ireo laoka, makamba ary drakaka azony. Nisy a teo eo amin'ny efapolo latsaka kely teo zareo a no ny atrika ny fiofanana avy amina fokotany maromaro. De ny mariako izay tena nanamarikako a tao anatin'izay efotelopolo taona nanaovako an'izao azy zao a de ny vehivavy no maro, zany hoe nanjaka be a vita be a ny ao antsika lay nataontsika foana hoe aprogenre. Ny vehivavy a no betsaka ary vehivavy a na vitrika izy ireo a niatrika tsara n'le fiofana, zany hoe tena lina amin'ny fanatsarana kokoa zareo efa manao an'le asa, fa tena lina zareo tamin'ny fanatsarana kokoa izany asan'izany a asa mivavokatra tsara kokoa, ary indrindraindrindra afahany miatrika ny tsena, afahany a miatrika ny fananana eny anivon'ny tsena. De zay ny antony nanaovanay a an'izay fampiofanan'izay. Nisy lehilahy ihany tao fa vitsianisa ry zareo a, fa nazaina tsy izay a de samy nanao tsara ny fampiofanana.
Inona ary ny afatra farany a mba tianao apetraka amin'ny piano antsika?
Ny afatra angamba mety hoe tsy farany fa mbola ho be ny afatra azo ampitapitaina eo a. De ny firariana soa an'ireo mpanjono ireo, mpanjono avy eo amin'ny kommune Norotsangana, mba hampihatra zany ireo formation izay nampianarina izay nampanaovina andry zareo a, indrindraindrindra amin'ny lafin'ny fahadiovana. De manatenitsika fa hitondra voka-tsoa azy ireo ary mbola vonona izahay a amin'ny fiara-miasa rehetra izay mbola atao a, mbola afaka miantso zareo a, mbola afaka manontany azy izay zavatra mahaliana anazy. De misaotra betsaka ny ONG famelona koa nametraka ny fatokisany taminay a. De faharoa manarak'izay a, mitsinjo a an'ireo mpanjono ireo satria tena ilaina tokoa ny formation ohatran'izao a ao anatin'ny fanatsarana ny fehitena. Misaotra tompoko.
Igny ny fagnazavagna nandesin'ny formateur nampahafantarana antsika ny fiofanana izay natao sy ireo izay nahazo tombontsoa tao agnatin'izay fiofanana izay, ary ny tanjogno ny fiofanana izay natao tany Anorotsangana nandritra ny 5 andro araka ny voalaza teo. Izao ndraiky antsika hitandregny ny fijoroana vavolombelogno ataon'ireo izay nahazo tombontsoa dia ireo mpanjono avy amin'ny fokontany 5 ao agnatin'ny faritry Kobabiagna Ampasindava Antanibe Andrefagna igny. Aleo arahantsika avy hatrany izegny fagnadiadiagna zegny teo amin'ny micro ny namagna Hubert avy ao amin'ny association famelogno.
Nananakory ny fahitanao le formation zay natao naroa nandritra izay andra maromaro zegny teto Anorotsanga.
Misaotra anao nagnapetraka fagnotoniagna taminakahy. Anarako zeny Zartina Claudienne, fokotany Ambody Mangasidy, commune Anorotsanga, district ny Ambanja. Mikambagna amin'ny pesera tsy magnavaka. Ny asako mpitambolany fikambagna tsy magnavaka. Amin'ity formation zay nataonay io nandritra ny andro maromaro teo igny tegna ny lamigny sady nahafa-po zahay. Voanalohany isaorana nare famelo, indrindra koa zareo mpivahiny nandeha nampiofagna zahay. Tegna tsara de tsara ny hafatra nindesindreo taminay, ary magnentagna atsika jiaby sintrany zay fanaharegny ho an'le mbola hagnombaragna. Diany za mivolagna maharegny anare zay maharegny za mitantara azy io zany. Tegna manjary atao ny fitantrahagna agnatin'ny rano, indrindra resaka hazandrano. Avilomantegna raha tinteraka ny programa zay nampianarigny atsika gny tegna mahavelo. Ny formation nataonay resaka fanalizagna laoko, nanaovagna salisetroko, resaka fitsanjaragna sira, laoko sira. Dia mihegny be zegny depensentsika resaka sira. Ohatra nataontsika te magnano sira be igny, sira maventy, sira gony araiky, laoko 4 kilo mahampizy. Fa ny aviandro vahiny reto tegna ny hegny de be ny hi sira nataontsika. Sira longo niany atapy niany na marandregny na rivariva. Lera foagna diasagna fô tsy madigny hotratsika mandogno laoko alongo marandregny amaregny marandregny koa manapy azy. Tegna tsapako zegny le formation nataonay zegny mampitomboboe zegny le fivilomantsikagna ao agnatin'ny hazandrano, satria mampihegny le depensentsika ao agnatin'ny fivelomantsikagna. Indrindra zaho mivolagna zegny tegna mba fa miaigny ao agnatin'ny hazandrano, miasa laoko, magnano salisetroko zaho regny nare mivolagna zegny, ary magnano madregny be zegny be de be tombony ny fanaovagna salisetroko. Satria ny salisetroko lafolafo nohiny madregny, mandeha amin'ny 125 kilo anao rehefa mandeha ansena ny salisetroko. Ny madregny ambanimbany kokoa ny madregny. Ary laoko salisetroko ataontsika 3 kilo legny miboaka, kilo raiky maiky. Tombatombagna vidiny vidiananao kilo laoko legny ndraiky izy maiky, be de be ny benefisintsika ao agnatiny. Dikany raha volagniko zany, miteraka ny fandrosoagnany velontegnantsika ary ny fikojokojantsikagna retraretra. Mba mangataka atsika jiabigny mba samby hikobaby amin'ny resaka hazandrano ty, satria onto hoe mpivilomantsika rehetra ao agnatin'ny ranomasiny. Tegna isaoragna dehibe zare famelogno.
Nagnakory ny fahitanao ny formation zay nataonareo taty Anorotsangana tagnatiny zay andra vitsivitsy zay.
Ny agnarako zegny Noeline baka Ambodimadiro. Le formation aze nataone tamin'ny andra vitsivitsy zegny tegna tsara satria agnatin'ny level tegnane zegny le formation nataone taty. O ma misy fimazy, ny fimazy io manaly loko salisetroko. O ma misy ny salazy, salazy zegny loko sira. Loko madiniky zegny vakigny. Atapy amin'ny andrany makiagna izy. Tamin'ny andra izay tegna nafahana nafantra zegny le fomba fagnanaovagna ny salazy ndraiky fimazy. Ankatsarana velotegna zay le izy.
Move namaly le hetahetam-ponao zegny ny raha hitanao tagnatin'io formation io.
Ya tegna nafapô za zegny le fomba fagnanaovane le formation zay satria le velotegnane jiaby zegny mikasikasiky le momba fimazy le saly mba mampamoramora velotegnane zegny tegna mahampatsara izy fekiny zegny ny fomba fahitane izy zegny.
Ino ary ny afitra farany zay indesinao amin'ny mpitandregny antsika?
Misaotra association famelo nagnamia zay formation ty Morotsanga.
Nagnankory ny fahitanao ny formation zay nataonarô tao agnatin'ny andra vitsivitsy teto Morotsanga?
Voalohany zegny misaotra namagna Ibera nagnamia fitenenana. Agnarako Marcelin, za baka Ambalia, commune rurale Ambalia, fokontanin'ny Ambalia. Manoloagna zegny formation nataonay zegny mifagnaraka aminaka tsara satria magnampy za zegny amin'ny fiainagna anaka. Tamy zavatra jiaby zay nataoko efa niaignako aby zavatra jiaby nataonay formation taty fa kanefa tsy misy ny tekniky. Nagnano tekniky zay mahakasiky ro raha zegny ary moramora aminaka kokoa zegny mankamora fiainagna anaka kokoa zegny le formation nataonay taty satria zay misy tekniky mora zegny fagnanaovagna izy.
Moa ve nifagnaraka tamin'ny etahetam-ponao sy le neritreretinao ny formation zay nataonao teto Anolotsangana ty?
Tegna mifanaraka satria efa ela zegny ny horaignany tanjognonakahy zay tamin'ny zavatra zay nataonay formation taty kanefa mbola tsy lasa. Tamin'izao fotoagna zegny izy nanagnana formation zegny le zavatra zegny tegna mifanaraka mihitsy zay satria za taloha zay mbo tsy nahay ino atao hoe fumage, ino atao hoe salage, mbola tsy haiko zay tamin'ny fiainagnanakahy taoriany formation zay nataonay. Fa tamin'ny formation zay nataonay izy io zay haiko marigny zegny magnavaka ro raha zegny ary nataony pratiky araka an'izay tokotro ny nagnanaovagna izy. Tegna mifagnaraka mihitsy satria efa niriko rango ela fa izy mbola tsy haiko fa zio zay za mahay ary ambadiky zay zegny fisaora.
Ino ary ny afitra farany indesinao amin'ny mpagnaharaka ny fandaharany?
Afitra anaka farany zegny voalohany misaotra amin'ny association famelogno ary izay teknisiana izay nampianatra zahay nangala zay tamin'ny toerana zay misy zahay isaorana be zegny ro izy satria nahafapô zay zegny formation zay nataondro taminay. Nampitombo fahaizananay izy, nampivoatra zay amin'ny lafiny tsy fivoaranay noho zahay baka ambany volo. Nahafapô zahay, nampivoatra zahay, nagnamia tombona amin'ny fiainananay amin'ny alalan'ny varotro zay tanjognonay karaha zay zegny izy.
Nagnanakory ny fahitanao lay formation zay nataonareo teto Anolotsanga zegny tagnatin'izay andra maromaro izay?
Mankasitraka mpandrindra zegny nagname fitenenina. Agnarako zegny le fahaizany maro Paris fa ny tena nagnarana zegny Ampizara Roman. Any formation natao teto zegny agnisany nahafalifaly mandritra ny dimy andra zay satria fa nampitombo fahaizana ary nampahiry le velontegna anatokantrano koa araka ny fieritreretana azy. Formation nataonay teo zay dia formation makasiky hazan-dranomasy. Fikojikojagna teo nandalo teo dia nandalo tamin'ny formation zegny resaka norma sy ny fanadiovana sy fitehirizana ary fanamainana. Zegny zegny ny formation zay nandalo teo.
Tao agnatin'izay moa ve nahafapoanao ary nifagnaraka tsara tamin'le niandrasanao zegny le formation zay nahazonao teto?
Agnisan'ny nahafapo za zegny le fipetraka formation nandritra ny dimy andro zay teto. Ny fanandrify amin'ny velontegna ny itanjahako zegny le formation nataoko teo satria kabary ndraiky resaka hazan-dranomasy zegny agnatin'ny io zegny le service misy aminakahy, ary indrindra mara makasiky fimahazo io fa asa fahela arany tombo be zay koa zegny ny fahaizamaso.
Ke ino ary ny hafatra farany zay mba tianao regny ny mpanaraka fandarana atsika?
Ny hafatra anaka farany zegny mankasitriky famelogno mbo nahatanteraka zay formation teto tamin'ny dimy andro izay, ara isorana teknisianny roa amy arabavy koa mba nahafitambagna nandeha aminay ty araka n'le programa misy. Fitantagnana zegny tegna tiako hitsanganana amizay vokatra radranomasy io ao, baka mbo haretan'le vokatra radranomasy satria izy io afaka mivadiky vola manampy sady manampy amivelon-tena zay.
Fermeture de pêche. Ripanjuno, Pangarato, efa voafaritry ny lalàgna ny fotoagna ifodian'ny fanjonoagna na Makamba na Drakatra na Orita. Ny fagnajantsika fermeture fomba raiky tarimiantsika ro fanagnantsika andranomasigny aby ireo, ke ny plateforme de gestionnaire des aires protégés de magnentagna ny fahatsapahantegnantsika tsy araikiaraiky, ary agna avao ko baby ho an'ny taranaka sy olovenjafy.
Ia hisorana ireo zay nijoro vavolombelogno sady nitondra fagnentagnana ny amin'ny tokony hagnarahagna ireo fitsipiky na fepetra ifampifehezagna amin'ny fitrandrahagna ireo aregna voajanahary ao agnatin'ny ranomasigny, sy mba hahafahagna mikirakira ireo hazan-dranomasigny ireo hiteraka vola sy aveloman-tegna maharitry amin'ny faritry misy ny tsiaraikiaraiky. Mazava arak'izay fa nitondra tombontsoa ho an'ireo mpanjono izay nahazo fiofanagna ny fiofanagna izay natao, ary antenaigna izy ireo fa hizara ny traikefa amin'ireo namany agny amin'ny toeragna zay niavian'izy tsiraikaraiky aby. Zegny ihany koa tompo lasy tompoko vavy no hamaragnantsika ny fiarahana agnatin'izao fandaharagna izao, satria manampetra ny fotoagna zay afahantsika miaraka amin'ny alalan'izao fandaharagna izao eto amin'ny tionjapeo amintsika ity. Fisaoragna voalohany indrindra ho antsika mpitandregny zay nagnaraka ny fandaharagna jusque amin'izao faran'izao, isaoragna ihany koa ny teknisiana izay nagnatsara ny fifandraisantsika tao amin'ny lafiny tekniky teto amin'ny fanoloragna ny tegnanay Kinisy Bezandry, ary tsy adigna ny fankasitrahagna ny association famelogno amin'ny famokaragna ny fandaharagna zay rahantsika eto ahafantarantsika ny zava-misy agny amin'ny faritry kobobiagna roe zay tantagniny aty amin'ny tapany avaratra andrefany nosy aty. Hametraka ny veloma amintsika jiaby izahay, ary mbola mampagnantegnantsika ny iaraka amin'ny alalan'izao onjapeo izao eto amin'ny ity onjapeo ity amin'ny fotoagnany fandaharagnantsika magnaraka. Veloma tompoko. Aty ala voako baby, tontolo iainagna voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharagna vokarin'ny association famelogno isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava.